Rozhovor týždňa.
Život Rómov na Slovensku a v iných európskych štátoch je rozdielny. Odzrkadľuje sa to aj na ich pastorácii, ktorej sa venuje aj Katolícky komitét pre pastoráciu Rómov v Európe. Podrobnejšie si túto inštitúciu aj pastoráciu Rómov v Európe priblížime v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. O inštitúcii Katolícky komitét pre pastoráciu Rómov sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach s jej viceprezidentom Salesiánom Donom Marianom Dráhošom. Ak by ste nám mohli približiť túto inštitúciu, kedy vznikla a kde?
Táto inštitúcia vznikla vo Francúzsku, alebo asi to lepšie povedané v západných krajinách, ešte v 70. rokoch 20. storočia, keď určitá skupina ľudí, ktorí pracovali vtedy s Rómami, priamo že medzi nimi žili v maringotkách, alebo teda mali na starosti tých Rómov v nejakých farnostiach, tak že by sa chceli spojiť dokopy a viac koordinovať svoju činnosť, hlavne kvôli tomu, že si uvedomovali, že nemajú nejakú takú veľkú podporu v tom, čo robia. Pretože aj keď bol napríklad ako kňaz a si vypýtal od svojho biskupa, že by chcel ísť pracovať priamo medzi Rómami a bývať medzi nimi a byť tam celý rok a starať sa o nich, tak sa na neho častokrát pozerali s takým dešpektom, že čo tu robíš a ty vlastne medzi nás aj nepatríš, si niekto menej cený a možno sa nechceli cítiť takto menej cený a chceli mať nejakú skupinu ľudí, kde by sa chápali a naozaj tak podporovali. Tak potom sa tak spojili viacerí z viacerých krajín. Tam boli vtedy Taliani, Francúzi, Nemci a potom, ako sa stretli, tak vytvorili Katolícky komitét pre pastoráciu Rómov ako také katolické združenie tých, ktorí sa tým Rómom venujú. No a potom sa tak začali spolu schádzať na takých medzinárodných konferenciách raz za rok a povedali si, že je to celkom málo, že sa len tak schádzajú za jeden rok, tak vytvorili taký redakčný okruh a založili aj časopis, ktorý sa volá Nový jak, teda v preklade Nový oheň. No a ten potom začali prekladať do tých jednotlivých svojich jazykov a v tomto každom jazyku potom každý to tak dostal do svojej poštovej schránky a tam bolo písané, že ako sa treba koordinovať, čo treba robiť. Tak toto nejako začalo, možno ich nebolo na všetko veľa, nejakých 15-20, no a postupne sa to tak rozširovalo.
Rozšírilo sa to potom do celej Európy ešte v tých 70. rokoch, alebo až neskoršie?
Tam bolo taký veľmi zaujímavá postava ako zakladateľ Joška. To bol vlastne francúzsky kňaz Barthélemy, ktorý už začiatkom 80. rokoch si povedal, že musí navštíviť aj východné krajiny a preto od 80. rokov každý rok chodieval na také výjazdy apoštolské do Maďarska a tam vyslovene robil vlastne to isté, čo vo Francúzsku, že prišiel ku tým Maďarom romským a tam medzi nimi býval, sa s nimi rozprával. Sa rozprávajú také zvláštne príbehy, že mal chladničku a tam kdokoľvek z tých Rómov mohol prísť a mohol si z tej chladničky zobrať. A už vtedy on bol vlastne prvý, tento Joška, ktorý hovoril, že nemôžu sa len nejako obmedzovať na tie západné krajiny, ale že musia preniknúť aj ku tým východným. A už počas komunizmu sa o to snažil, lenže ku nás nedostal do Československa, ani do Polska, ani do ostatných krajín. Tam ho vôbec nepustili. Maďari boli taký jediný, kam sa mohol dostať. A oni sa potom vlastne už v tých 80. rokoch celkom rozšírili, že už to bolo hnutie, ktoré naberalo tak na sile. A to vďaka tomu, že sa dohodlo, že vlastne všetci tí, čo sa venujú Rómom na takej národnej úrovni, to znamená, že existovala nejaká konferencia biskupov, čo viem, belgická, holandská, francúzska, španielská a tak, tak vždycky tam bolo taký nejaký národný koordinátor pre tú pastoráciu Rómov. Oni to nazývajú, že národní kapláni v týchto jazykoch. A tento národný kaplán bol vlastne zodpovedný za tú celkovú pastoráciu v tej každej krajine a že vlastne ten kaplán sa začlení do tejto organizácie toho katolického komitétu a že aj on teda sa bude zúčastňovať každý ten rok na tej konferencii a bude potom tých svojich spolupracovníkov informovať, čo sa deje v rámci celej Európy. Naozaj oni, myslím si, že od tej 80. rokov už to začali celkom tak prepájať túto rómsku pastoráciu tak, aby bola taká zmysluplná a celoeurópska.
A potom až po Nežnej revolúcii sa súčasťou tohto inštitútu alebo tejto inštitúcie organizácie stalo aj Slovensko, alebo to trvalo ešte nejaký čas, potrebovalo to dozrieť, aby aj Slovensko mohlo byť zapojené v tejto inštitúcii?
Bolo veľmi zaujímavé, že hneď ako padol komunizmus alebo nastala sa už demokracia, tak oni veľmi tak rýchlo vyrazili do týchto krajín, aj do Česka, aj do Slovenska, lebo boli fascinovaní hlavne Taliani takou jednou vecou, že koľko je tu rómskych povolaní. A oni to vlastne vôbec tak nepoznali na západe, že by sa nejaký Róm alebo Rómka teda mohla stať rovná sestra alebo kňazom. A zrazu prišli sem na Slovensko a tu to bolo dosť veľa, už počas komunizmu. Tak zrazu oni sa začali chodiť už v tých 90. rokoch a začali vlastne hľadať týchto Rómov. To bolo asi také prvé, tých rómskych kňazov, s nimi robili také formačné stretnutia, že čo ich na tom baví a prečo sa dali na to povolanie. Možno ich fascinovalo práve zistiť, že prečo to vlastne robia. No a už tedy vlastne objavili, no však kto bol vo svojej podstate prvý? To bol asi Peťo Bešeny, náš Salesian, ktorý začal tam v Bardiove na Poštárke robiť ako prvý apoštolát, sestra Atanázia, ktorá ako bazilianka grekokatolícka, ktorá vlastne tiež už počas komunizmu mala nejaké stretká a potom hlavne po komunizme to tak rozbehli. Tak oni boli asi takí prví, ktorých oslovili a vlastne oni boli aj prví, ktorých potom pozývali na to celoeurópske stretnutie. No a potom boli tam aj niektorí ich spolupracovníci, hlavne z toho Bardiova, ktorí sa neskôr dostali do tých štruktúr toho katolického komitétu, už tam boli aj v predsedníctve. Takže asi od, dajme tomu, tej polovičky 90. rokov už to bolo také pravidelné, že už každý rok sa aj Slováci zúčastňovali na týchto konferenciách.
Sarna jana kai te jau Tu mange si cave sodro Yeshi Tu salto da so mange si cave sodro
Pokiaľ ide o tú samotnú pastoráciu Rómov, ktorej v podstate sa celá tá inštitúcia aj venuje, odovzdávate si na tých konferenciách skúsenosti, ktoré sú v tých jednotlivých krajinách?
Vždy je tam taká zásada, že do ktorej krajiny sa príde, tak v nedeľu do obeda sa pripraví predstavenie vlastne toho, že ako to v tej krajine vyzerá pri tej pastorácii Rómov. To znamená, koľko tam tých Rómov približne žije, ako tí samotní Rómovia žijú, aká je pre nich starostlivosť, to znamená, že koľko kňazov sa im venuje, aké sú pre nich všelijaké programy pripravené. A je to také predstavenie približne na pol hodinu až 3/4 hodinu aj s väčšinou s prezentáciou. Takže to je taký základ, že vždycky vďaka tomu, že sa chodí každý rok vlastne do inej krajiny, tak kto tam chodí pravidelne, tak má celkom dobrý prehľad o tom, že čo v ktorej krajine prebieha, ako sa tým Rómom venuje. Ale myslím si, že ešte podstatnejšie je to, že na každej tej konferencii je vždy nejaká hlavná nosná téma, ktorá sa vyberie. Na to sa pozve aj nejaký prednášateľ, ktorý tú tému rozoberie. A potom na základe tej témy sa potom rozoberá v takých jazykových skupinách. Sa nazývajú v takej našej hantírke organizácie, že Carrefour. A to sú také jazykové skupiny, dajme tomu, že sa tam stretnú Španieli s Francúzmi alebo Talianmi a Angličanmi, ale samozrejme aj naše jazyky východné. No a potom sa nejakým spôsobom porozprávajú medzi sebou, čo, ako to vy robíte s tými Romami na základe tej témy, ktorá tam je, napríklad, že otváranie mostov, prekonávanie tých hraníc, ako sa ku ním dostať bližšie, ako tí Romovia žijú, však sú také rôzne témy. No a potom povedia Španieli, my to robíme takto, Francúzi my takto. No a potom sa ľudia o tom porozprávajú niekoľko hodín, viackrát sa aj stretnú v tých svojich jazykových skupinách. A potom sú z toho výstupy z tých jazykových skupín, že sa to na celom zhromaždení predstaví. Tak by sme sa rozprávali o tomto, o tomto. A potom následne sa to ešte v tom našom časopise neví, jak celé zhrnie, celá tá diskusia, že o čom to prebiehali tie rozhovory, k čomu sa prišlo, akým záverom sa prišlo. Takže to potom v takom zhrnutí sa to celé krásne vidí, že celý ten rok, ak keby sa chystá tá téma, potom sa k tomu tí ľudia vyjadria. No podľa mňa na tú koordináciu tej práce s Rómami asi neexistuje v Európe nič lepšie.
Na Slovensku je asi takým tým najvypuklejším príkladom komunity Rómov sídlisko Luník 9 v Košiciach. Je niečo podobné aj v ostatných európskych krajinách, aj na tom západe, že tiež sú nejaké také oblasti, kde sú sústredení na jednom mieste Rómovia?
No, je to vcelku zaujímavé, ale niečo také, čo my máme na Slovensku, sa na západe nevyskytuje vôbec. To, čo my sme prijali ešte za komunizmu, sa ten zákon, čo sa prijal o zakázaní kočovania a že všetci tí kočovní Rómovia sa museli povinne usadiť, tak to na západe nepoznajú. Že práve tam funguje ten systém tých kočovných Rómov a najväčší problém, ktorý má katolická cirkev, je práve napríklad s tým, že kto ich farárom, kde sa môžu krstiť, kde sa môžu birmovať, kde sa môžu sobášiť, lebo vlastne oni sa stiahujú každý 3-4 mesiace na iné miesto. No ale tie západné krajiny majú veľmi také prísne zákony, že koľko ich môže byť spolu. Napríklad, keď sme boli v Belgicku, tak nám vysvetlili, že na jednom mieste môže byť maximálne 6 karavanov. A ako náhle by tam prišiel 7, tak musí ísť na iné miesto. Ale každá dedina, prakticky každá, má zasa príkaz, je štátny zákon, že musia pre tých kočovných Rómov, alebo teda kočovníkov celkovo, napríklad to môžu byť aj cirkusanti, pripraviť parkovisko, kde je elektrika, kde je voda. No oni tam teda môžu prísť, môžu tam byť tí šiesti a potom zase ísť niekde inde. A takto je to väčšinou, že napríklad Francúzi majú, že môže byť 20 tých maringotiek spolu, niektoré krajiny to majú takto, ale že by bola takáto obrovská koncentrácia niekde, na západe, tak to je prakticky nemožné. Naopak, ale u nás vo východných krajinách, Rumunsko, Maďarsko, alebo my, Česko-Slovensko, tak to zasa je úplne iný príklad. Že naozaj takéto, čo máme na Luníku 9, napríklad majú v Čechách Ostrava obrovské a možno aj také podobné ako Luník 9. V Rumunsku som tiež bol, tak tam je to naozaj celé štvrte, celé mesta, ktoré sú čisto rómske a možno také podobné, pripodobniteľné ku Luníku 9. Takže je obrovský rozdiel, keď sa my napríklad stretneme aj v tomto komitéte a zrazu rozprávame, že aké máme my skúsenosti s pastoráciou Rómov, aké majú oni skúsenosti s pastoráciou Rómov, tak aký by sa stretli Marťan s Venušanom jednoducho. Že my sa rozprávame o úplne iných prístupoch, o úplne iných ľuďoch, iných počtoch. Takže, ale napriek tomu, no však stretávame sa a ich podľa mňa ten Luník 9 neskutočne fascinuje. Napríklad, keď tam bol Svätý Otec, tak mi volali, písali, že ako to tam bolo, že fotky videli, dokonca raz mi Francúzi doniesli ten ich časopis katolický La Croix, že by som si prečítal, tak oni tam vyslali francúzského redaktora na Luník 9, keď tam bol pápež František a asi na 7 strán v tom La Croix tam bola tom reportáž. že oni sú aj vo Francúzsku jednoducho Luníkom 9 absolútne fascinovaní.
A tie ďalšie krajiny, v podstate tej, keď to zoberieme z toho pohľadu západnej a východnej Európy, tak ďalšie krajiny východnej Európy ako Maďarsko, Poľsko alebo štáty bývalej Juhoslávie, Chorvátsko, Slovinsko, Bulharsko, tam je to tiež niečo podobné ako u nás na Slovensku, že tiež sú také oblasti, kde sú sústredení Rómovia, alebo tiež z časti, aspoň možno v tom Maďarsku, dovolili to kočovanie Rómom?
No nie, všade vlastne tu na v tejto východnej Európe zakázali to kočovanie. To neexistuje nikde. Ale ešte veľký rozdiel je práve v tom, že existujú také tri hlavné typy. My to na Slovensku ani o tom netušíme. Ale že vlastne Rómovia, čisto Rómovia, sú pojem, ktorý sa používa iba vo východnej Európe. Pretože napríklad Sinti, to je obrovská skupina, tí sa vyskytujú tam v Taliansku alebo v Španielsku a tak. A zasa Manuš, to je zasa obrovská ďalšia skupina, Francúzsko, Nemecko. A oni majú úplne, ale že úplne iné prístupy k životu. Napríklad Sinti. Oni nikdy nepoznali to, čo poznali naši Rómovia, že robiť nejaké remeslá. To väčšinou boli tí, čo predávali kone, alebo jednoducho si zarábali úplne iným spôsobom ako tí naši Rómovia. Však zoberme, že Róm u nás bol kovač, bol hudobník, vedeli vyrábať rôzne veci, remeslá. A skôr napríklad počas leta pracovali na poli ako námezní robotníci, poľnohospodársky. Jednoducho, my celkovo máme rozdiel nielen v tom, že to kočovanie u nás neexistuje, v týchto východných krajinách, ale že aj tí Rómovia majú úplne inú skladbu, ako nazveme to v iných krajinách, a iné prístupy k životu, iné rodinné väzby a tak ďalej. To znamená, že tá situácia u nás je úplne rozdielna, ale však na to stretnutie chodia aj Slovinci, aj Chorváti, aj Srbi. Takže naozaj, my keď sa stretneme, my východoeurópania, my sme na jednej lodi, my presne vieme, o čom rozprávame, že asi je to všade rovnaké. Róm, či v Poľsku, či na Slovensku, či kdekoľvek v východnej Európe, má podobné charakteristiky. A pamätám si, že raz sme boli na takom výlete v Španielsku s našimi Rómami z Bardejova a chceli sa porozprávať s tými Rómami v Španielsku, to je, aké by sa stretla jablko s hruškou, že to bolo tak nekompatibilné, že oni asi na seba pozerali, aké by boli úplne rozdielní, že síce farbou pleti alebo jazykov sa troška podobali, ale to, čo sa oni rozprávali, tak na seba zazerali, že a vy ste vlastne naši, asi až tak moc nie.
Tu sa savorosomanhi tu sa Savoroso manhi Tu sa Savoroso manhi Anna lečik man haznia Melalo somas, ke peste manila, lebinen dar mano morjal, abres mandar tu kerjal. Ježiš, me tu hada derjal, sos ke jiva, mangesi kajal. Ste manila, lebinen dar mano morja, avres mandar tu kerja. Ježiš, me tu ada derja, sus kejiva, mangesi kaja. Da so skedíval mange si kaďa.
V tých štátoch nemecky hovoriacich ako Nemecko, Rakúsko, tam je to ako?
V Rakúsku samotnom, možno vďaka tomu, že bolo to ešte súčasťou Rakúska-Uhorska, takej veľkej ríše alebo kultúry, ktorá založila Maria Terézia, tak tých Rómov tam zasa v tom Rakúsku není veľa. Keď sme tam boli, tak tam asi len 40 tisíc, tak sú skôr takí roztrúsení už v mestách alebo na dedinách aj tak viac menej integrovaní, takže to nie je až také vypuklé. Ale v tom Nemecku ešte je to celkom zaujímavé, že sú tam takisto tie kočovné systémy, tam moc veľmi fungujú, žijú tam skôr festivalovým spôsobom, že častokrát tí Rómovia sa tam schádzajú na nejaké také, že sú rodiny, veľkorodiny, možno u tých Rómov je také zvláštne, že tam nemajú také rodiny, ako sme my, že otec, mama a deti, ale že naozaj tam funguje iným spôsobom, že sú tam všetci bratia spolu a vytvárajú mnoho širšie komunity. Ale potom oni sa vlastne spájajú do takých väčších celkov počas nejakých takých výročných slávností, že sa stretnú na takom mieste, aby oslavili takú svadbu, hneď tam sa stretnú, aby oslavili krst alebo nejaký mariánsky sviatok. V tom Nemecku to funguje skôr takýmto spôsobom. A niektorí tam kočujú, niektorí sú usadení, niektorí žijú v mestách, niektorí žijú mimo mestách, ale zasa Nemci sú precízni. Asi nepoznám v Európe krajinu, ktorá by tak mala podchytenú pastoráciu Rómov, ako majú Nemci. Oni sú za to platení, tí pastorační pracovníci nemeckí, čo robia v katolíckej cirkvi, ktorí sa tým Rómom venujú. Naozaj v každej dieceze má svoj vlastný tím vybudovaný, veľmi silný, veľmi dobrý. A s tými Rómami sa pravidelne stretávajú, chodia ich naštevovať, robia pre nich tieto všelijaké festivaly, mariánske stretnutia. Jednoducho v Nemecku je to veľmi zaujímavý systém a neporovnateľný až tak s nami. Podľa mňa my a Nemci sme úplne na inej lodi v tomto.
A ak by sme sa vybrali na sever Európy, do tých severských krajín, Fínsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, ešte tiež sa zvykne zaraďovať do tej kategórie, tam dostali sa Rómovia tiež? Je tam táto komunita, ktorej sa musia venovať aj v týchto štátoch?
Tak to sa ma pýtate otázku, ktorú netuším, lebo vlastne z týchto krajín ešte ani raz som sa s nikým nestretol. Oni tým, že sú evanjelici, tak vlastne sa s nimi nestretávame ani vôbec. Netuším, aké to v tých severných krajinách.
A potom ešte tie štáty, Belgicko a Benelux.
Toto sú veľmi zaujímavé štáty, tam sme mali viackrát to stretnutie. Aj veľakrát sa stretávam práve s tými pracovníkmi. Oni práve majú presne ten kočovný systém, že tam neexistuje taký nejaký usadený Róm, takže naozaj ich tam môže byť do 100 tisíc v každej tej krajine a je tam práve vypuklý ten problém, že všetky tieto krajiny Beneluxu sú úžasným spôsobom vyspele a možno práve tu je možnosť vidieť práve ten obrovský rozdiel v tej sociálnej úrovni a spoločenskej úrovni, ekonomickej úrovni, že oni sú naozaj chudobní. Ja poznám viacerých Rómov z týchto krajín, ktorí zomreli v takej chudobe, že si nemohli zaplatiť ani pohreb. Dokonca jedného nášho člena, ktorý aj bol členom redakčnej rady nášho časopisu, Je to také smutné, že keď zomieral, tak sme museli ešte finančne vypomáhať, aby vlastne mal na ten pohreb. To znamená, že žije v bohatej krajine a žije úplne chudobne. A tento problém vidia aj vo Švajčiarsku, kde sú taká špeciálna skupina. Tých Rómov sa nazývajú Jeniši. A bol teraz natočený len pred rokom o nich veľmi taký krásny film, dokumentárny, asi taký hodinový, že ako títo Jenišovia žijú v tom Švajčiarsku. A tam je krásne ukázané, že bohatá krajina, kde všetci jednoducho majú 30-tisícové vo svojej podstate v odzovkách platy, že naozaj oproti Slovensku 100 milionári. A zrazu chudobná skupina ľudí, ktorí sa tam idú v tých svojich maringotkách, žijú zo dňa na deň, z ruky do úst, ako sa hovorí, že až taký neskutočný sociálny nepomer. A stále je otázka, že prečo vlastne všetky tieto rómske skupiny stále žijú aj v týchto bohatých krajinách tak chudobne. Že to nemajú naozaj ten pevný sociálny systém? No nemajú. Že napríklad my, keď to porovnáme s nimi, tak u nás tým, že sú takí zastabilizovaní tí Rómovia, tak majú tie sociálne dávky, majú príspevky, dajme tomu, sú nejakým spôsobom registrovaní, sú občania nejakej dediny alebo teda mesta, ale tam, tým, že vlastne stále kočujú, tak oni sú ako takí bezprizorní, nezaradení do systému. A to sa úplne ukazuje. Takže aj pre tieto karitatívne organizácie alebo katolickú cirkev je to obrovská výzva, že zrazu majú medzi sebou stále chudobných, vedia, komu sa môžu venovať. Na jednej strane je to aj dobré, že možno sú tam práve aj takí ľudia, ktorí stále vidí, že ešte sú našim primárnym cieľom, ktorí ako môžeme sa im venovať a potrebujú našu pomoc.
Keď si divé zbijal tú somas, keď si divé sme tu národas, i mar buter na birina, le mám pro vás tá lidia. Keď si divé zbijal tú somas, keď si divé
Me chiama tu.
Keď si to ešte porovnáme z toho nášho vnímania, ako je to na Slovensku, tak vieme, že to východné Slovensko, že tam sú veľké komunity Rómov, stredné Slovensko ako tak a západ, tam sa ich nájde málo. Sú ale veľmi málo, ale nájdú sa ľudia, ktorí jednoducho žijú na tom západnom Slovensku a ak sa nedostali na východ, tak možno ani netušia, že ako v skutočnosti Rómovia žijú. A keď to porovnáme s tými západnými štátmi, ako ste hovorili, že je tam ten kočovný spôsob zachovaný toho ich života, že oni sa v podstate môžu dostať do každej tej dedinky, do každej tej oblasti v tom danom štáte, tak v podstate všetci ľudia sa nejakým spôsobom počas toho svojho života s tými Rómami stretnú. Čiže aj vnímanie tých Rómov je potom odlišné na tom západe a na tom východe Európy?
Môžem hovoriť len presne tie skúsenosti, keďže tí viacerí, tí naši členovia vlastne žijú priamo v tých rómskych osadách, alebo keď nežijú v rómskych osadách, tak s nimi vlastne kočujú. A veľakrát som od nich počul, že sú to ako keby dva nezlučiteľné svety medzi sebou, že taký obrovský múr, že oni aj keď akože kočujú medzi tými jednotlivými dedinami a prídu na to parkovisko, jak som hovoril, že tam zapoja tú elektriku a vodu do tej maringotky, tak tí ľudia s nimi nechcú ani spoločné. Je to taký vypuklý problém, že oni sa vôbec medzi sebou nemiešajú, ale že vôbec. Že aj keď ich tam možno tých Rómov je málo a idú do tej dediny, tak stále je to niekto cudzí, s ktorým sa nechceš viac stretnúť a už aby si vypadol. Aj tak tu budeš len pár mesiacov. No mne sa zdá, že ten problém toho, že by ich vďaka tomu, dobre, poznajú všetci, že aj v našej dedine sú, ale že vlastne je to anonymita obrovská aj tam, že nepomôže to vôbec ničomu. A u nás zasa možno, že sú tí stabilní, že sú v tých rómskych osadách, ale však si to pozrieme takto, že častokrát tá rómska osada na Slovensku je mimo dediny, je úplne opäť izolovaná, že ten prepoj je tam opäť nulový. A možno takto aj v minulosti bolo na Slovensku. Vždycky sa poznal len ten Vajda nejakým spôsobom a ten potom ten Vajda komunikoval s tou dedinou alebo s tými mestskými obecnými predstaviteľmi a s ostatnými Rómami sa nestretol. Tak či tak Rómovia na svoju obranu, aby ich nikto nepoznal, používajú často prezývky. Takže keď prídeš do nejakej rómskej osady a hľadáš Fera Mrkvičku, tak nikto netuší, kto je Fera Mrkvička, lebo on tam má prezývku Bomba alebo kdokoľvek iný. A keď povieš, nevieš, kde je Bomba, tak všetci vedia, ale keď povieš Fera Mrkvička, to nevie nikto okrem jeho najbližšej rodiny. Takže oni sa vlastne takto anonymizujú u nás a veľmi často aj u nás nastáva ten jav, že tam nie je žiadne prepojenie. Je taká vylúčenosť. Takže v tomto sme asi úplne rovnakí. Západ, východ, tam nevidím žiadny rozdiel. Že prepojov je veľmi málo. Je jedna skupina s tou druhou.
Svätý Otec ešte pár rokov po svojom zvolení dal takú výzvu, že treba sa venovať sociálne odkázaným skupinám, marginalizovaným skupinám. A vtedy bolo to taká výzva pre všetkých, aj pre tie charitatívne organizácie, aj pre samotnú cirkev, aj na Slovensku, že ľudia mali pocit, že sa venujú týmto skupinám, ale rozmýšľali nad tým, čo od nich žiada Svätý Otec František. Zaoberáte sa na tých stretnutiach aj takouto výzvou toho Svätého Otca, že ako to uchopiť a ako to celé pretaviť do tej praxe?
Je to celkom zaujímavé, lebo pápež František je pre nás obrovskou inšpiráciou a výzvou. Napríklad už len tým, že povedal, že tá poľná nemocnica je taká najväčšia charakteristická súčasnej katolíckej cirkvi. To znamená, že my sme práve tí, ktorí sa máme venovať, tí, ktorým naozaj už ich nikto nepríjma do tej spoločnosti, ktorí sa nevedia ani dostať do toho mesta, že sú zranení všetkými tými zraneniami a že sa máme ísť priamo tam, kde oni sú a tam im postaviť tú nemocnicu a tam sa o nich postarať. No my sa častokrát o tých slovách Františka bavíme, aj vďaka tomu, že vždycky na začiatku, keď máme tú konferenciu, tak tam príde nejakýho zástupca, či už kardinál, alebo niekto z toho dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj a nám prečíta, alebo teda povie pápežovo Františkovo posolstvo, také aktualizované. A vieme, že si nás vďaka tomu celkom aj tak vážia, že my sme práve tí, ktorí toto veľmi tak zdôrazňujeme, že nemôžeš byť nejakým spôsobom uzavretý, nemôžeš byť teraz slepý. A neviem, ako neísť do tých priestorov, kde práve sú. Iné vzhľadom, to je také zaujímavé, že akurát dneska máme, teraz keď to nahrávam, to rozhovor, jarný prímestský tábor a mal som na starosti modlitby pre animátorov ráno v našom kostole a mal som takú tému, že najlepšia hra, ktorú sa naše deti v našom centre hrajú, je schovávačka. A téma nášho jarného tábora sú v hlave 2, teda emócie. A hovorím, že jedna z takých najzaujímavejších emócií, ktoré chcú naši deti zažiť, je, že chcú byť nájdené. A že preto sa tak často hľadajú vlastne tú schovávačku. A že keď ich niekto nájde, tak sú z toho celé šťastné. A tak som vlastne sa pomodlil s animátormi za to, že aby sme boli schopní nájsť práve tých, ktorí sú schovaní, ktorí sú v tme, ktorí sa niekde krčia v tej zime. No a toto sa mi presne zdá aj s tými Romami, že častokrát sú anonymizovaní, častokrát sú v tej tme, častokrát sú pre nás jednoducho zatvorení za svojimi múrmi. Je pravda, že si tie múry bohužiaľ aj sami vytvárajú a si aj tak strážia, aby ku ním nikto neprenikol. Ale práve, že je na nás, aby sme sa nejako snažili ku ním prísť, aby sme ich naozaj otvorili tie dvere ku ním a ich vyvedli na to svetlo. Že neviem si predstaviť, že čo iné by sme mohli robiť. No my sa o to snažíme. Vždy na tých stretnutiach, čo mám taký pocit, je ten, že sa tie príbehy ako keby tak dostaví ľudí. Stretol som sa s tým, s takou a takou rodinou. Takto som im pomohol. Že vtedy si uvedomujem, že koľko ľudí mohlo byť stratených, ponechaných svojmu osudu. A vďaka tomu, že sa im má kto venovať, tak naozaj sa im pomohlo. No to si tak predstavujem, že toto je podľa mňa takým našim cieľom, jednoducho všetkých tých stratených, zabudnutých, skrytých niekde vlastne nájsť.
Tlačí buči, tinker ďal, kam ít náham, stvorím ďal, paliky rád. Yeah.
Najbližšie vaše stretnutie inštitúcie, ktorú zastupujete, bude práve na Slovensku. A môžeme povedať, že už čoskoro.
Áno, tak budeme to mať teraz v apríli, koncom apríla. Dali sme to týždeň po Veľkej noci. No, Slovensko sa vybralo asi kvôli tomu, že naozaj som sa tam ocitol ako ten viceprezident, že som v tej vedúcej štruktúre. A že teda som to tak aj bol ochotný spraviť, že teda dobre nejakým spôsobom to pripravíme. Preto chcem aj veľmi poďakovať našej tu na komunite v Partizánskom, že salesianskej komunite, že mi to vôbec aspoň troška umožnia mať na to nejaký ten čas. Lebo je pravda, že som to aj vedúci pastorácie, mám na starosti toto celé stredisko a všetkých mladých. A napriek tomu teda, že ešte mi dali aj ten čas, aby som sa troška venoval aj tejto konferencii. No, tá konferencia to nie je nič ľahké. Prídu tam z celej Európy, teda všetci tí, čo sa venujú tým Rómom. Každý má svoje vlastné požiadavky. Tí najstarší členovia, čo ešte v tých 70. rokoch zakladali vlastne to združenie, tak ešte niektorí z nich prídu. Už jedna tá členka sa volá Maria Pia, je francúzska reholná sestra. Už má 90. rokov a napriek tomu sem príde na Slovensko. Ledva chodí, ale vždy s radosťou príde. Takže sa tomu veľmi teším. No a prídu mnohí, mnohí tých, čo som ja ich tam ponašťoval. Veľmi mnohí ma pozývajú do svojich vlastných domovov, aby som u nich prespal. Ja aj v rámci tej svojej funkcie viceprezidenta často navštevujem tú Európu, stretávam sa s tými ľuďmi, čo pracujú s tými Romami, bývam tam s nimi, aby som sa možno lepšie s tou situáciou zoznámil. Takže pre mňa osobne je to aj také niečo, že nielen, že oni prídu na Slovensko, ale že prídu ako keby tak ku mne domov, no, že im tu môžem veľa vecí poukazovať a že sa tam možno budú cítiť dobre. No, tak prídeme tam do toho strediska, kde pracuje grekokatolický kňaz Martin Mekel. Je to v Prešove na Sigorde, kde vlastne oni už dlhé roky tam majú také stredisko, kde chodia každý víkend Rómovia, či na duchovné obnovy, duchovné cvičenia, nejaké také pozbudenie vo viere. A je to teda živé spoločenstvo rómskych animátorov alebo rómskych zasvetených ľudí, ktorí sa venujú Rómom. Toto, tá konferencia, už možno toto bude nejaké 40. ročník, ale ešte nikdy sa nestalo, aspoň si to nepamätám, že by sa niekedy prišlo do takto živého spoločenstva tých, ktorí sa venujú Rómom. Že naozaj, ja sa aj teším na to, že oni keď sem prídu, tak uvidia vlastne tú prácu s tými Rómami, tak naživo, že čo všetko sa tam robí. Plus to grekokatolíci, tak sme sa dohodli, že v nedeľu bude aj grekokatolická liturgia. A to som sa ich na začiatku pýtal, tých všetkých členov som im poslal list, že je možné, že to bude trvať tá nedeľná liturgia 2 hodiny. Že budeme vám to prekážať. A oni, že nie, že to, my sa na to tešíme. Že jednoducho zažijeme niečo, naozaj takú krásnu liturgiu. No a toto podľa mňa bude niečo také na tej konferencii. No a potom, čo si budeme hovoriť, my vyvolávajú Rómovia tu nás zo Slovenska, že oni im tam pripravia tie typické rómske jedla. Goja a tak ďalej. A už sa na to úplne tešia, že ich tam tak pohostia. No pozrite sa, ja si to neviem predstaviť, keď ja vidím nejakého cudzinca, ako je brinzové halušky, tak jak mu to skrúca akože ústa, že? A teraz ešte, keď uvidíte naše rómske jedla tradičné, no nepovieme im, ako sa to robí, čo sa tam všetko nachádza. Pevne dúfam, že to zjedia, asi potom zamlaskajú jazykom a povedia, že tak to nám chutilo a potom im hádam prezradíme, čo sa tam nachádza. Ale toto, akože sa na to už nesmierne teším, že ochutnajú niečo také naše slovenské, že sa budú cítiť ako doma. Keby sa toto podarilo, a vlastne oni si to tí ľudia aj zaslúžia, že celý rok sa venujú tým Rómom, naozaj majú to ťažké, je to celkom vyčerpávajúce, takže keď im troška tu nadodáme tej energie u nás, tak podľa mňa to bude jedno z tých najkrajších vecí, čo ak toto získame, že získajú oni.
La baria candre mande me barau tu me asarau tu kamau. Sarau tu,
O pastorácii Rómov v Európe a tiež o inštitúcii Katolícky komitét pre pastoráciu Rómov v Európe sme sa rozprávali s jej viceprezidentom Salesiánom Donom Mariánom Drahošom. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Beha,